Errealitate virtualeko filma bat, ikusteko santza okan dugu guri irratiko langileek, zuri esker Pierre Lapeira, egunon?
Egunon.
Hala, garatuko dugu gaia biztan da, baina elgarrizketa egin hain zin, aipatu dugu, obe nuelanik hasteko begiratzia zer egiten zinuen. Hala, errealitate virtual batean sartu gira, kasko batzuen bidez, eta filmak egiten dituzu, nola labur bildu?
Bai, hori da, ni 2014etik espezializatu naiz errealitate virtualeko filmen egitean, eta ari zaniz urte batzuez Parisen lan, gero Madriden ere bai pixka bat, eta duela bi urte eta erdi sartu niz Euskal Herrira. Beraz, grabatzen dugu 360 graduko kamarak erabiliz, eta gero iten dugu filmak, imertxiboak 360 gradotan, begiratzeko errealitate virtualeko kaskoetan edo betaurrekoetan.
Hala, betaurrekoak dira, ulertzeko ere,
bai.
Bada kaskoa ere soinuaren dako, eta besartzen gira, erranduzu, errealitate virtual batean, ezin da errealitatean izan, baina hurbiltzen gira hala ere, eta film hori begiratu dugu, titulua zuzenduko duzu, baina zen belaja, belaja bai. Guaina ateratu denean, hori filmatu duzu.
Alors nous voilà aujourd'hui pour une session à Belaja.
Filma hori deitu dugu Vive Belaja, emaiten baitugu jendeeri oportunitatea urbiletik bizitzea guain hori. Eta gainera, guain hori gauza biziki aharro bat da, hausten da urtean behin edo bialdiz gehienetan. Eta jende biziki gutik badu santza benetan joitea arat ikusteko bere begiez guain hain lodi bat, beraz nahi ginuen eman oportunitatea jendeeri bizitzea esperientzia hori urbiletik. Eta egiarraiteko, jendean erreakzioak zinez bikainak dira, jendeak hainitz maite dute beti biziki positiboak eta biziki kontent ateratzen dira filma horretarik.
Bai, lekukotasuna baduzun erea, ezin da asmatu entzinetik begiratu entzin eta ateratzen dela zinez bizi izan dut nik Belaja urbiletik eta bestaz, nuen ez autuko hori segur, ene ustez, esker mila, hasteko.
Pasereken.
Eta, erranduzu pixka bat zure ibilbidea zoin izan den, hala ere, esperientzia horrek badu kostu bat, zuretzat, eta helburua da ere, esperientzia hori biziaraztia jender, eta pixka bat zuk, nunbait, saltzea hori nola da pixka bat zure ideia?
Hori da guk maite duguna, da biziaraztia jenderi gauza ekscepzionalak, ez dituztenak biziko haien bizian edo biziki zailki, eta beraz guk egin duguna, da filma hori guk dugu produzitu, beraz guk dugu eman gure diroa materialaren zat, jetskia alokatzeko, zenta berginuen jetskia radioiteko, eta gero lan egin dugu horren gainean bi hilabetez, guti gora bera, ibilarazteko eta banatzeko filma hori dugun helburua da egitea eventuak ostatuetan edo pestetan edo, eta beraz gupagatuak gira etortzeko
eventuak ekitaldiak,
bai, ekitaldiak
horren
inguruan, zinez eginak horren inguruan. Beraz gu heldu gira kasko batzuekin, baitugu sei kasko, beraz heldu gira kaskoekin, eta entxarazten dugu jendeeri bat bestaren gibeletik. Hola. Eta entxatzen gira albezain jende gehien pasaraztea ahats batez edo egun batez. Mementuko kanditugu sei edo zazpiz nizoroit horako ekitaldi, eta biziki untsa pastu da aldi guziz, eta zinez jendeek hainitz maitatu dute. Eta guai, konfinamenduarekin eta pixkat blokatuak gira, denak bezala, beraz, ari gira diadanik bigarren filmaren gainean lan egiten, zenta ez dakit jakinduzuen, baina duela amak bat egun berritzatera da Belaja, biziki goiz aurten, eta kriston oratuak izan dira, lehen filman, bukan ditugu, amabi metro inguruko uainak.
Ikusi dutan filman?
Bai, guti gora, bera, ondienak amabi metro iten zuten, beraz, deia kristona zen, eta duela amak egun izan dira bost metrokoak bai haixe.
Eta hor filmatu dituzu?
Eta berriz filmatu dugu, eta beraz ari gira mementuko erabiltzen dugu konfinamendua horren gainean lan egiteko, eta deskonfinatuak izanen girelarik, ba entzatuko gira berriz ekitaldiak proposatzea, eta atxemaitea klienteak, interesatuak direnak horren biziarazteko.
Izen du zure ofizioak filmegilea edo nola, edo irude filmegilea edo?
Galdera ona, ez dakit sobera Frantsesez egiten dugu realizateur de film en realité virtuelle. Beraz, euskaraz, segurazki, realitate virtualeko
filmeko
izlea.
Eta hor proiektua zenbat garrien hasi nuen? Hor ikusi duguna hemen guri irratian hasteko?
Denak kondatuz, zenta izan ditugu, fanik nire bizian ukan ditut proiektu biziki ezberdinak, realitate virtualaren inguruan. Berba, ogoita margarrena, edo ginditut hainitz Parisen, eta iten ginditoen hainitz urte berdinean, beraz, ginoen ekoizpen erritmoan bat, beraz, ez dut kondatu zehazki, me ogoita marringuru.
Iraupen berekoak dira, edo ez baita ezpada?
Ez, hori da iraupen luzena. Ez dut egin besterik hain luze, zenta...
Ordu lagoden bat?
Ama zazpi minutu, irauten du. Eta gauza da, esperientzia individuala da, beraz, pertsonek begiratzen dute kaskoarekin buru gainean, beraz, isolatuak dira kanpotik, eta beste jendeetarik. Beraz, gehienetan egiten dugu formatu laburrak, gehienez, amar minutu, bost, amar minutu artean, zenta hola, badugu posibilitatea askifite pasaraztea jendea, bata besteren gibeletik. Eta kasu honetan, zinez, da erreportai bat, eta badira eksplikazioak, eta nahi ginoen, adibidez, neork sekulan surfatu duen pertsona batek, ukaitea zinez, ulerpena zer gertatzen den, zendako ara joiten diren, nola, materiala, eta egin dugu zinez, erreportai moduan, neork, surfa ezagutzen ez duen pertsona batek, ulertzeko, ze zaila den eta ze arrisku hartzen duten eta zendako gauza hain garrantzitsu bat den olako surflarientzat.
Entzuleetan badira geek, zonbaitzu teknikan adituak, materialaren aldetik eranduzu. Bon, adibidez, belajaren filmatzeko materialak behar zuen babesa urea joiteko, pentsatzen dut.
Bai.
Eta bigarren galdera ere, kaskoak zituzuezuk zituzte ez, kamera ere, ez ze kasko mota diren edo?
Hor, ukan dituzuen kaskoak dira Oculus Go motakoak. Oculus da, momentu hortan, da realitate virtualeko kaskoen munduan den nagusiena. Badira bi nagusi, dira Oculus eta HTC. Eta biak dira azkarrenak eta horiek dute merkatuaren parte handiena momentuko. Eta kasko horiek dira duela bi urtekoak, beraz jadanik atera dira beste batzu oino beto. Eta kameren aldetik, berabiltzen ditugu 360 gradoko kamarak, beraz kasu horretan GoPro motakoak ziren. Horiek baitira momentuko urari resistitzen duten bakarrak. Badira beste batzu baitugu kamarak askoz komplikatuagoak eta lodiagoak. Baina erabiltzen ditugu beste kondizio batzuetan. Baina uretan zinez dira kamera askitipiak, harinak, eta olako grabazioak biziki fixokoak dira, beraz ni jetskiaren gainean niz, badut pilotu bat aintzinean jetskia gidatzen, eta segitzen dugularik uaina bazteretik zinez abiadura animalekoa dugu, uaina joiten da 60 kilometro horrenean, beraz segitzeko berda atope izan, eta berniza txiki eta kamera txiki aldiberean, beraz ez dut gauza sobera pizu bat okaiten al, zenta fixikoki biziki gogorra da txikitzeko.
Hori pertsonalki orain, zenta filmatzen duzu guretzat, nahi duten entzat, eta, zuk bizi izan duzu pertsonalki, kamera baztertu zantzinen, uainen erdian, eta, ze hori itzapen.
Egia
reiteko... Otsailean zen, ez?
Bai, otsailaren amabostean, eta egia reiteko da, ene bizian bizi izan duden gauza argarrien etariko bat, zinez. Da, uaina kristona da, beraz kaskoan ikustean oartzen oartu ziste, ikusten da ze handia den eta ze indartsoa den uaina, baina ikustea gero zinez bere begietatik segidan, argi-argia da, zinez...
Beste dimentsio batetara tera maiten du.
Bai, nik ikustetutararik lehen xeria, zenta uain hori ibiltzen da xeriez, beraz adibidez ibiliko da goiz batez, dependitzen du marea apalarekin ibiltzen da, berdira izan... Uain handiak, berda periodo handi bat izan, periodoa da uain bakoitzaren artean den denbora, eta kondizio horiek denak elgarrekin direlarik ateratzen da belaha, eta gu arribatu ginerarik egun hartan belaharen tokira, astapenean da laku bat, kasik bezala dena ura biziki kalmea da, eta ez da ohartzen ere izanen dela uain bat, eta bat batean ikusten da, mendi bat uretik ateratzen eta urbiltzen, eta ikusi dutelarik lehen uaina eneuntzinean atxikitzen, ez dut, ez da soinurik egin hain ahigarria dago. Zinez da ahabotsa dena berda bizi ulertzeko, zinez.
Egoak ebaki banizkio eria izango zen etzuen alde egingo.
Zure duzuen lanen berri hartzeko, baduzue webgune bat erakusteko irude mailan, ola pantaila batean ezin da, baina hala ere erakusteko ze egiten duzuen eta...
Ba, eguk badugu webgune bat, ubebikoitza, spaceinver.fr, hori da gure...
Inver?
Bai, spaceinver, VR da virtual reality.
Ados, INVR.
Bai, hori da, space... INVR.fr eta gero komunikatzen dugu Facebooken eta Instagramen ere, baina hor ikusten dira gure lanak, gure esatuak diren entzat.
Konfinamendutik landa ideia izaiten alda, elkarte edo enpresa pribatuekin aizizte, baina jende pribatuekin ere, izaiten alda familia bat,
bai.
Galdegile edo.
Bai, ideia ukan dugu hori, adibidez, joan den irailean zen uste dut, famili batek deituna holandesetan, bazuten iten zuten pesta hoien artean, eta nahi zuten, aitak nahi zuen oparitu esperientzia hori bere aurreri eta bere familiari, eta denak surfistak eta denak pasionatuak zinez, beraz pagatu nahu etortzeko, eta erakutsi diet, eta bikain aurrek hainitz maite dute. Gauza interesgarria filma horrekin da denek maite dutela, aurrek, gazteek, helduek, zaharrek, denek, zinez esperientzia untsa bizitzen duteko.
Untsa, beraz zurekin ahemanetan txartzeko eman duzu webgunearen elbidia, bestenaz hori da, oberena?
Oberena hori da, eta badira webgunearen gainean bada gure e-maileko kontaktua, eta bada telefono zenbaki bat ere bai. Beraz ez dudatu daitzean, norbait interesatu barin bada. Eta hori da, mementuko itxoiten dugu konfinamendu hori pasatzea ez baitugu benturik egiten ahal, baina ez dakitzen bat iraunen duen, baina gero segur berritz palantan emanen ditugula beste ekitaldiak hola.
Guri irratia puntu eus webunean ere ezagriko dugu elgarrizketa, zure teaser batekin, bideotipi batekin,
bai.
Eta lotura ere, hola, zurekin eta ziekin ahemanetan txartzeko, Pierre Lapeira de Milesker?
Bai, Milesker zuei.